Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүген 18 октябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Германия президенты Кристиан Вулф 5 көнлүк Түркия сәфәрен башлый. Русияда җан исәптә халык аңламаган һәм халыкка дөрес итеп җиткерелмәгән нишкәлекләр ачыла тора. Русия дәүләт думасының илдәге сәясәткә тәсире кимегәннән кими бара. Төркиянең Афьон шәһәрендә узган Зәки Вәлиди туган һәм Төрки мәдәният конференциясендә Казан галимнәре дә катнашты. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол Сукырмаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Краснодар краенда мәтәм көне. Су басуда һәлак булганнарның гаиләләренә 1 миллион сум түләнәчәк. Япониядә тирә-як мөхитне саклауга багышланган халыкара җыен ачылды. Украинаның төрле шәһәрләрендә рус телен рәсмиләштерүгә каршы урам җыеннары узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Краснодар краенда мәтәм көне. Туапсы районында су ташкынында батып һәлак булганнарның гаиләләренә 1 миллион сум компенсация түләнәчәк. Губернаторның матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, зыян күргән кешеләр 10 000 сум алачак. Акчалар сишәмбе көнне түләнә башлый. Зур зыян күргән Джугба авылында яшәүче Наталья Дмитриева ярдәм соң килде дип сөйли. Тәүлек буена чырмада утырдык, беркем дә ярдәмгә килмәде. Бүген авыл идарәсенә чакыртып, 10 000 сум бирәчәкләрен әйттеләр. Коры кием алырбыз инде башка 10 000 сум нәрсәгә җитсен. Суны төнләгенә бирәләр, электр 4 көн булмады дип сөйләде авыл кешесе. Губернатор Александр Ткачев фәрманы белән Туапседагы гадәттән тыш хәлләр идарәсе башлыгы урынбасары һәм Георгийский шәһәр башлыгы зыян күргән халыкка вакытында ярдәм оештырмаганнар өчен эшләреннән алынды. Туапсе районында су басуда 14 кеше һәлак булды, 9 кеше югалды, 4 000-дән артык кеше зыян күрде. Шимбә көнне яуган каты яңгырлар нәтиҗәсендә елгалар ярларыннан чыгып 20 авыл һәм торак пунктта 1000-дән артык йорт су астында калды, күперләр җимерелде. 6 авылда әле дә ут юк. Украинаның төрле шәһәрләрендә украин телен яклап урам җыеннары узды. Киевта парламент бинасы каршында Русияга рәсми тел статусын бирүгә ризасызлык белдереп, бүген 200 000 кеше җыелды. Пикетка чыгучылар бер ил бер тел, бер дәүләт теле дигән шигарьләр тотты. Язучы Ирина Карпа яңа хакимият белән килешү авыр дип чыгыш ясады. Оккупация дигән хакимият белән килешү булыр дигән сүз уйдырма, аңа каршы көрәшеп кенә була, диде язучы. Рус телен рәсмиләштерү турында канун өлгесен парламентка регионнар партиясе, коммунистлар фиркасы, фракцияләр башлыклары һәм Литвин блогы тәкъдим иткән иде. Канун өлгесе Украина халкының күпчелеге сөйләшкән рус теленә тигез үсеш шартлары тудыру турында. Аның нигезендә ике телдә дә белем алу һәм рәсми төстә ике телелек гамәлгә керә ала. Бүгенге көндә Украинада украинча бердәнбер дәүләт теле.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Япониянең Нагой шәһәрендә тирә юн мөхитне саклауга багышланган халыкара җыен ачылды. Аның төп максаты кайбер үсемлек һәм җанвар төрләренең юкка чыгуын туктату юлларын табу. Җыенда Берләшкән Милләтләр Оешмасының биологик күп төрлелек турында килешүенә кул куйган 190 ил вәкилләре килде. Очрашулар 12 көн дәвам итәчәк. Япониянең тирә-як мөхитне саклау министры Рю Мацумото конференцияны ачып, кайбер биологик төрләр кире кайтмаслык булып китә дип белдерде. Галимнәр тирә-як мөхитнең сәламәтлеге өчен мөһим булган диңгез мәрҗәннәре һәм джунгли урманнары бик тиз юкка чыга бара дип кисәтте. Тәрәккый итүче һәм алга киткән илләр арасында тирә-якны саклауга күпме акча тоту мәсьәләсендә булган каршылыклар Япониядә ачылган җыенда да күтәрелер дип фаразлана. Францияда пенсиягә чыгу яшын арттыру реформасына каршы чаралар дәвам итә. Чәршәмбе көнне реформа турында канун өлгесе Сенатта каралачак. Тимер юл һәм 12 нефть заводы хезмәткәрләре инде 7-нче көн эшләми. Бүген илнең олы юлларын ябып, каршылык чарасына йөк машиналарын йөртүчеләр дә кушылды. Бензин станцияләрендә озын чиратлар төзелде. Һөнәр берлекләре сишәмбе көнне ил күләм эш ташлау чарасы үтәчәк дип белдерде. Бельгиядә бүген тимер юлы хезмәтендә кыскартуларга каршы 24 сәгатьлек эш ташлау чарасы игълан ителгән. Русияда Русский Ньюсвик басмасы шығудан тоқты. Басманың баш мұхарирі Михаил Фишман бұ қарар иқтисади сәбәпләр арқасында қабыл етілді дейді. Иқтисади кризис бізге нық кетір бәрді. Реклама берушілер кеймеді. Біз шығымларына да қысқарттық. Стратегия білен тактиканы да өзгертіп қарадық. 2010 жыл реклама үшін нашар ел болды. Мен бұ ауырлықлар уақытлы шағына өтер деп ойлаған едім. Әмі нәшрият ерті башқаша ойлай болып шықты, дейді Мұхари. Аксел Шпрингер Раша есімлі нәшриет башылығы Кристиан Гарелс басма соңғы 6 елді керім кетірмей ішіледі. Басмаларыны ябу қарары бары тек финанс сәбәплерден шығып қабу етілі. Нәшриет үртіна сейесі вазғият еңді ясы алмейді білірді. Журналының бүгін шыққан соны соңғы сұлышақ. Аксел Шпрингер нәшриеті Forbes, Computer Build, OK һәм GEO кебек журналарының русша басмаларын шығаруынан дәуам етешегін білдірді. Қырғызстан башқаласы өзегінде апрель шуалышларында хәлек болғандарының туғандары парламент сайлаулары нәтижелеріне ризасызлық білдіріп урамға шықты. 10 октябрь болған сайлауда хакимиеттен түшірілген Құрманбек Бақиевнің туғандары кірген ата ерт фирқасы жеңді. Парламенттағы 120 орынға 29 фирқа уәкілдері дәғуә етті. Тауыш беру ұйымдарына қарағанда көпшілік тауышны Бақиев шырында министр болған Қамшыбек Ташиев жетекшілігіндегі ата ерт партиясы уәкілдері алған. Шулай әлеке хакимиетнің юғары дәрежедегі вәкілдері бұл фирқада ағза болып тұра. 7 апрельде хүкімет бинасына хүжім уақытында езілген кіші халет болған еді. Германияның 3 университетінде 2012 жылдан башлап ислам тәғлиметі есімді бөлік ашыла. Тюбинген, Мюнстер һәм Оснабрюк қалаларындағы юғары оқу йортлары имам боларға тілеушілерін оқытышақ. Германияның CDF телевидениесі каналы хабар етуінше, қазіргі уақытта оқыту программалары һәм бірден мәғариф стандартлары әзірлене.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияда җан исәптә халык аңламаган һәм халыкка дөрес итеп җиткерелмәгән нишкәлекләр ачыла тора. Русия Дәүләт Думасының илдәге сәясәткә тәсире кимегәннән кими бара. Бу һәм башка темалар турында без Германия президенты Кристиан Вулфның Төркия сәфәре һәм Германиядәге төрекләр мәсьәләсенә тукталганнан соң сөйләрбез. Германия президенты Кристиан Вулф бүген 5 көнлек Төркия сәфәрен башлый. 4 миллионнан артык төрек яшәгән Германиядә соңгы арада мөһаҗирләр мәсьәләсе кайнар бәхәсләр тудыра. Кичәге чыгышында Германия канцлеры Ангела Меркель илдә күп мәдәниятле җәмгыять булдыру омтылышының уңышсыз булуын белдергән иде. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Унылардан соң Германия президенты рәсми сәфәр белән Төркиягә килә. Алман иктисад һәм тышкы эшләр министрларыннан кала, күп санда сәясәтче һәм эшкуар белән Төркиягә килгән Германия президенты Кристиан Вульфның Төркиядә әйтәчәк сүзләре 2 елдә дә зур игътибар белән күзәтелә. Германияда 3 октябрьдә ясаган тарихи чыгышында Германия президенты Вульфның «Исламда Германия мәдәниятының бер үлеше» дигән сүзләре илдәге мусульман мигрантларның алман халкына ярашуы турында бәхәсләргә яңасын өстәгән иде. Германия президентының бу чыгышы әле дә Германиядә кайнар бәхәс булып тора. Германиядә миграция мәсьәләсе соңгы көннәрдә актуаль. Якшәмбе көнне Германия канцлеры Ангела Меркель Христиан Демократ Берлеге яш активистларының еллык җыенында мигрантлар темасын күтәреп чыкты. Меркель фикеренчә, илдә күп мәдәниятле җәмгыять булдыру омтылышы гамәлгә аша алмады. Кыскасы, ул бөтенләй уңмады.
Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter 5 Jahren von 3 Kindern haben 2 einen Migrationshintergrund.
Франкфурт шәһәрендә 5 яшьтән кечерәк балаларның 3-тән 2 өлеше иммигрант балалары. 1960 елда Германия хөкүмәте аларның ата-аналарын гастарбайтер буларак бирегә китерде. Без бу вакыт эчендә алар монда узак тормас, бер көн кайтыр китәр дип үзебезне алдап килдек. Бу шуңа ашмады. Алар хәзер безнең белән бергә яши. Бер-беребез белән ягышә тотуына яшәү фикере, ягъни күп мәдәниятлелекне булдыра алмадык без.
Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
Nieder Merkel. Ул ясаган чыгышында жерле алман халкы белән мигрантлар арасында мөнәсәбәтләрне дә телгә алып, моның борчу уятуын әйтте. Соңгы фикер сораштыру нәтиҗәләренә караганда, алманнарның күпчелеге мигрантлар белән бергә яшәргә теләми. Икенче яктан инде 3-нче нәсел төрек яшьләре дә үзләренең әле дә бу ил кешесе буларак кабул ителмәвенә борчулу белдерә. Моңа эшкә алу процессына ачык дәлил. Күптән түгел Германияда эш-эше мөрәҗәгать иткән кешеләрнең эш тәҗрибәләреннән күбрәк исеме һәм кайдан булуына күбрәк игътибар бирелүе мигрантларга җылы караш булмавы ачыкланган иде. Бу төр хәлләр исә мигрантлар арасында радикаль адымнарны тагын да көчләндергә мөмкин. Анкарада бу бәхәсләргә битараф кала алмый. Төркия рәсмиләре Германиядә яшәгән төрекләрне кайгыртып, үгетләр бирә. Аларга бер яктан ассимиляцияга бирешмәскә, икенче яктан алман җәмәгатьчелеге канунларына күрә яшәргә чакыра. Интеграциядан кала Германия президенты Кристиан Вулф сәфәрендә башка мөһим тема Төркиянең Европа Берлегенә әгъзалык мәсьәләсе тора. Германия Төркиягә тулы түгел, ә шартлы әгъзалык тәкъдим итә. Бу тәкъдимне кире каккан Анкара әгъзалык процессының әкрен баруына шикаять белдерә. Ике ил арасында сәясәттә фикер аермалыклары булуына карамастан, рәсми мөнәсәбәтләр яхшы дәрәҗәдә, бигрәк тә икътисад өлкәсендә. Төркиядә 4000-дән артык алман ширкәте эшләп килә. Германиядә исә күп санда төрек ширкәте бар, һәм аларның әһәмияте көннән-көн арта бара. Ике ил арасында яңа хезмәттәшлекне исә мәгариф өлкәсендә мөнәсәбәтләрне арттыру карала. Бу исәптән Германия президенты Кристиан Вулф сәфәре вакытында Истанбулда Төрек-Алман университетын төзү эшен башлау карала.
Германия президентының Төркия сәфәре алдыннан Германиядәге төрекләр мәсьәләсенә мәтин карышмас тукталды.
Азатлык радиосы.
Русиядә җанисәп кампаниясе дәвам итсә дә, халык аңламаган һәм шул ук вакытта халыкка дөрес итеп җиткерелмәгән нишкәлекләр ачыла тора. Татарстан стат вәкилләре милләтне һәркем үз кулы белән яза ала дигән шигарманы яшерергә тырышса, Башкортстандагы статистика хезмәте вәкилләре бу мәгълүматны бөтенләй кире кага. Казаннан Наил Оланны тыңлыйк.
Татарстан статының җанисәп хезмәте мәгълүмат белгече Камил Сираҗетдинов сүзләренчә, теләгән кеше милләтен үз кулы белән дә яза ала.
Закон буенча менә хәзер переписчик үз кулы белән яза, бөтен графаны заполняет. Но исключительный случай, әгәр дә кеше переписчик комиссияне ашамы, милләтен милләтен язасын килә дигән исключительный случай шундый бар. Аның кулына каләм бирәләр, если он настаивает.
Әмма 12 август көнне Азатлык радиосында булган әңгәмә вакытында Сираҗетдинов беркемнең дә кулына каләм бирелми дип әйткән иде. Күрәсең, бу аннан соң булган үзгәрешләр. Шулай да Татарстан стат бу чыгарманың артык таралуын теләми икән.
Без бит сайлап алдык теге яхшы почеркларны кешеләрне генә. Ә хәзер без әйтсәк, үзегез дә яза аласыз. Хәзер бөтен кеше тартышы башлый переписчик белән давай мин үзем язам дип, и безнең шундый каракул килеп чыга. Безнең статистика түгел, ә кошмар килеп чыга. Ну, кура, без тырышабыз әйтергә переписчик үзе яза дип. Ну, ул инде исключительный переписчикларга без ул хәбәр иттек. Әгәр дә инде бик каты ышанмасалар, сүгеше башласалар, Кулларына каләм бирдегез дә, үзләре язсын дип шундый өйрәткәндә, шундый аларга аңлатып бирдек переписчикларга. Шуңа күрә без аны сүнедән бик тырышмыйбыз инде, бөтен кешегә әйтергә, үзегез языгыз дип.
Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйенов Азатлык радиосының Казан бүлегенә шалтыратып, Башкортстандагы дәүләт статистика үзәге вәкилләренең дә әлеге чыгарманы танырга теләмәвен әйтте.
Минем үземнең гаиләмдә дә Сонда хәл булды. Җан исәбен алучы ханым безгә анда инструкция бирелмәде. Безгә инструкция бирелде. Җан исәбен алучы кеше үз кулы белән тотырга тиеш дип. Шуннан мин сага шалтыраттым. Затоволин дигән штат управлениенең хезмәткәре. Ул миңарга шулай ук законга үзгәрешләр кертелде. Шуңа күрә хәзер беркем дә үз кулы белән тотырга хокукы юк. Һәм бөтен переписчикларга тотырачаклар милләт графасын үз куллары белән тора диде.
Баймырза авылында яшәүчеләр дә милләтне үзебез язабыз дип сорап караган булганнар, әмма каләмне кулларына бирмәгәннәр икән. Хөсәйенов сүзләренчә, җанисәп кәгазьләре милләтне әвеш-тәвеш китерү өчен бик җайлы итеп эшләнгән.
Татар дип үз куллары белән вак кына әйтеп язалар дип инде, Жан ишабын алуучулар андагы зур итеп жасалган бирака анын кара суу катты кийин ул урун калдыра ушу татар сүзү янына тагын кызык коюп я ал жагына я орт жагына азыр мына уйлап чыгардылар бетин миллетлер ишенбеген анда мишер татар татар мишер башкырт татар татар башкырт һәм башка сүздөр иштеп шулай ук жаңа миллет жасоого бул жол аша.
Башкортстанда яшәүче кайбер татарлар, җан исәпчеләр игә кергән вакытта милләтенә татар дип яздырткач, янына аның кодында 91 санын куюны таләп иткән. Кодны беркем дә куярга теләми дип ризасызлык белдерә алар. Татарстан статының җан исәп хезмәте мәгълүмат белгече Камил Сираҗетдинов әйтүенчә, җан исәпченең кодны куярга бөтенләй хукукы юк.
Кодировкана айткач та куюлмый, кеше алдында да куюлмый, бир качан да ул кодировка куюлмый. Ул автоматизационный система китә инде, ул обработка вакытында гына куюла.
Шулай ук Сираҗетдинов кайбер мәгълүмат чараларының дөрес булмаган хәбәр җиткерүләреннән дә зарланды. Татарстандагы җанисәп кайнар элемтәсенә шалтыратып кайберәүләр радио-телевидениедан кодыгызны да яздырыгыз дип әйттеләр, ә җанисәпчеләр язарга теләми дип белдергән. Башкортстанда яшәүче татарлар каләмнәрнең сөртелми торган гилевый булуына да шик белдерә. Алар идән игә йөрүчеләрнең дә татар булмавына борчыла. Хәтта гел татарлар гына яшәгән авылларга да, мисал өчен Баймырзага, башка милләттән булган кешене җан исәпче итеп билгеләгәннәр. Хөсәйенов сүзләренчә, узган җан исәптәге Башкортстандагы хилафлыклар ачылмасын өчен түрәләр бөтен кешене куячак.
Алдашуу ошо үткәрилди. Мына ушу ялгышлык, ушу алдашууларның ачылуынан курка хәзер Башкортстанның чиновниклары. Аналар билгеле, ушу аерма күренмәсен өчен ничек тә тырышачаклар, яңа усуллар табырга, әлеге законны бузып, команда шулай ук татарны, марины, шувашны, удмуртны башкырт дип язарга.
Хөсәйенов сүзләренчә, бу мәсьәлә Росстат вәкилләрендә бер шәй. Дәүләт оешмасы канун бозмаска бары тик дөреслекне генә күрсәтергә тиеш бит ләбаса. Әгәр узган җан исәптәге хилафлыклар ачылса, аларга да кызарырга туры килмәгәе. Шуңа күрә Хөсәйенов сүзләренчә, саннарны узган җан исәпкә якынайту өчен булдыралган кадәр тырышачаклар.
Русиядәге җан исәп тәртибе тирәсендәге бу талчыклыклар турында Казаннан Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
18 октябрь иртәсенә Шаллы халкының 38%-ын исәпкә алганнар. Бу турыда халык исәбен алучылар шәһәр хакимиятендә оештырылган матбугат очрашуында әйтте. Шаллыдагы татар һәм башкорттан төзелгән бер гаилә ике баланың берсен татар дип, икенчесен башкорт дип язып, татар-башкорт мәсьәләсен үзенчә чишкән. Шаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
1989 елда халык санын исәпкә алу барышында Шаллыда 505 меңнән артык кеше теркәлә. 2002 елгы җан исәп барышында 509 меңләп халык исәпкә алына. Быелгы җан исәп барышында 18 октябрь иртәсендә 192 мең 594 кешене исәпкә алганнар. Дәүләт статистикасының Шаллы бүлеге башлыгы Лена Нуретдинова әйтүенчә, бу күрсәткеч Шаллы халкының 38%-ын тәшкил итә. Шәһәрдә җан исәп ни рәвешле бара? Тәртип бозулар юкмы? Хәзерге көнгә кадәр җан исәп барышында татар, татарин, татары дип язылуга үндәүләр бар. Татар ничек теркәлергә тиеш? Азатлык хәбәрчесенең шушы сорауларына Лена ханым җавап бирде.
Тәртип бозулар бүген көндә әле булмады. Безнең саналучылар, эшлеләр үзләренең рабочий графиклары белән кешеләр аларны менә әйтәсем килә, аларга бик зур рәхмәт, бик әйбәт кабул итәләр. Мен аларны сораштырам. Менә шул бик ул шул мәсьәлә бик әйбәт кабул итүләренә бик зур рәхмәт.
Менә хәзер шушы татар булып язылуынча бик күп бәхәсләр бара. Менә сез үзегез нәрсә тәкъдим итәсез хәзерге көндә?
Минем үземнең сүздән язарга тиешләр. Мин әйтәм, мин татар кыдым. Кемдер мине ират кеше инде, татарин була инде. Но аның менә үзәге алына. Татар дигән үзәге кодификация китә, как менә шул машина сканер иткәндә, менә шушы милләрне алып безнең үзебезнең милләт группасына кертелә. Бөтенесенә менә шу татар кешеләренә Бизнең менә переписчикларга ышануларын инде. Алар дөрес итеп укытылган. Шәхси сектор безнең коттеджлар секторлары дип әйтәм инде, әйме. Менә коттедж секторларында яшәгән кешеләргә менә шулай мөрәҗәгать итәр идем. Стационар участокларына килүләрен сорар идем. Алар бик үзләре шул заняты кешеләр булса инде, безнең переписчиклар листовкалар калдыралар инде аларга. Ул листовкаларда язылган безнең телефоннар, контактны телефоннар, шул телефоннар белән шалтыратып, алар менә шул стационар участокларына килергә мөмкин.
Шаллада яшәүче Зөлфия Хисматуллина татар хатыны. Аның ире башкорт милләтеннән. Гаиләне исәпкә алу вакытында ике милләт вәкиле мәсьәләне ничек хәл иткән? Зөлфия ханымны тыңлыйк.
Без уртаклыкка бик җиңел ирештек. Ике балабыз бар. Улы кызым үзен башкорт кызы дип хисаплый. Аңа 13 яшь, аның фикере белән килештек. Аны башкорт дип яздырдык, ирем башкорт. Улы кызым башкорт, кече кызым белән мин татар гаиләсе. Аллага шөкер, моңа кадәр әле милли мәсьәләдә, гаиләдә бернинди дә конфликтлар булганы булмады. Киләчәктә дә булмас дип ышанам.
Менә бу халык санын исәпкә алучылар, сезнең өегезгә килгәндә гаиләгезнең барсы да өйдә идеме?
Барыбыз да өйдә идек. Барбыз да шушы сорауларга җавап бердек. Мин сорауларга җавап бердем. Алар таңлап утырдылар.
Менә Зөлфия ханым, сез инде күзәтеп барасыздыр шушы Татарстан җирлегендә, Башкортстан җирлегендә инде шушы татар булып язылуының, башкорт булып язылуының кайбер кыенлыклары күтәрелеп тора, проблема гайланды. Сезнең моңа карашыгыз, фикерегез бармы?
Миңа калса шагыр сүзләре белән әйткәндә, бүген проблема башкада, татардан да, башкорттан да урыс туа, урыс балалары тәрбияләнә. Шул мәсьәләне иң беренче хәл итәсе бар безнең.
Кабаттан да матбугат очрашуына кайтыйк. Биредә Лена Нуретдинова тарафыннан шәхси секторда яшәүчеләр санын исәпкә алуда кыенлыклар булуын искәртте. Фатирларына җанисәп вәкилләрен кертергә теләмәүчеләр өчен мәктәпләрдә, мәдәният йортларында махсус урыннар булдырылган. Мондый урыннарда 5000-дән артык кеше теркәлгән. Стационар җанисәп урыны Шаллының 54-нче гимназиясендә дә бар. Биредә Азатлык хәбәрчесенең таныклыгын бик озаклап тикшерделәр, язып алдылар, аннан үскә шалтыратып әңгәмәгә рөхсәт сорадылар. Һәм татарча сөйли торган ханымны эзләп табып әңгәмәгә хәйер фатиха бирелде. Айгел Хакимуллина халык исәбен мәктәптә алып бара. Кешеләрнең ни өчен мәктәпкә килүләрен дә аңлата.
Әйе, әлбәттә, халык монда мәктәптә оештырылган халык санын алырга киләләр исәпкә алу буенча. Алар алай теләп үзләренең гражданлык бурычларын үтәү бурычы буларак та булып тагын киләләр, диге мәҗбүр итеп анда әйбер юк.
Менә шуңа да әйтеп китәгез иде, ни өчен алар менә үзләренең фатирларында шушы исәпкә алучыларны кертмиләрме? Яисә ни өчен үзләренең фатирларында язылмыйлар?
Бик күп кешенең барасы җире булу исәпкә алып, алар үзләре килеп язылып китәләр. Кайбер кешеләр куркып тагын, һәм кешегә ышанып тагын җитмеше, урамнан чит кеше керер дип тагын. Кайбер кешеләр менә шулай итеп чит кешеләрне өйләренә кертеп тәсләре килмәү сәбәпле мәктәпкә килеп язылалар.
Халык санын исәпкә алучылар кулында кәгазь, каләм, яктырткыч һәм бокчадан кала сыбызгы да бар. Җанисәп алучыларга бүгенге көнгә кадәр сыбызгы кулланырга туры килмәгән. 2002 елгы җанисәп барышында Русиядә рәсми булмаса да бик күп яңа милләтләр барлыкка килде. Быелгы яңа милләтләр хакында берни дә әйтә алмыйбыз. Бу сорауга 2012 елда гына җавап бирелер, диде Лена Нуретдинова. Шаллы матбугат үзәге башлыгы Фәнилә Илаева җанисәпнең шәһәр тормышында мөһим булуын, икътисади алгарышка алып баруын ассызыклады.
Шаллыдан Гафиулла Газиз булды. Русиядә бу атна ахырына дәвам итәчәк җанисәп мәсьәләсенә бүгенге тапшыруда әле тагын тукталырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанның татар җәмәгатьчелек оешмалары халыкны санаучыларга башкортлар санын узган җанисәптәгедән ким итмәскә дигән күрсәтмә килүен әйтә һәм тикшерү үткәрергә җыена.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Кашандар Русия парламентында канун өлгүләре турында кызу бәхәсләр, хәтта юдырыклар белән сылтанулар күзәтелсә, хәзер Русия Дәүләт Думасы Кремльнең авызына карап торучы бер оешмага әйләнгән сыман. Алар инде алдан хәл ителгән канунлар өчен төймәгә басып утыручыларны гына хәтерләтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
90-нчы еллар башында Русия парламентында канун өлгесе өчен тавыш бирүләр шушы рәвешле кызу төстә уза иде.
Депутат Бученков, депутат Шуркин, кто еще не проголосовал? Депутат Медсезад, но и перечисляем его. Кто еще не проголосовал? Прошу вас, покажите...
Инде Советлар Берлеге таркалып, 10 ел узганнан соң дәүләт шурасында сүлпәнлек битарафлы хөкем сөрә. Узган елның маеннан Русия парламентындагы утырышлар радио һәм телевидениедә туры эфирда тәкъдим ителә башлады. Моннан исә бердәм Русия фирқасы депутатларының бер өстәлдән икенче өстәлгә килеп тимәгә басып йөрүләрен күрергә була. Мисал өчен машина йөртүчеләргә алкоголь куллануны тыю турындагы канун өлгесе кабул ителгәндә барлыгы 88 генә депутат булса да, чынлыкта рәсми рәвештә 450 депутатның 440 Тугызы аның өчен тавыш бирген булып чыкты. Бу хакта телевидениедә дә сөйләнде.
В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, который полностью запрещает пить за рулем. Теперь нет никакой допустимой нормы алкоголя в крови водителя, как это было раньше. Это важное решение было принято, когда в зале после обеда осталось всего 88 депутатов из 450. По итогам голосования, правда, выяснилось, что за новый закон проголосовало абсолютное большинство – 449 парламентариев.
Әлеге хәлдән соң Дума депутатларының утырышларда катнашуын таләп иткән яңа тәртипләр кертелде. Ләкин күп кенә депутатлар бу канун чыгару системасына әллә ни яңалыклар кертмәячәк дип саный, чөнки анда беренче булып Кремль сүзе кала. Хәзерге спикер Борис Грислов бер депутатны парламент ул бәхәсләшү урыны түгел дип сүгеп, килкегә калган иде. Парламенттагы бердәнбер оппозицион коммунистлар фракциясеннән Виктор Илюхин сүзләренчә, Дума инде хакимиятның бәйсез бер тармагы буларак эшләми.
Если говорить о законотворческой политике, она политика не определена.
Әгәр канун чыгару сәясәте турында сүз алып барсак, ул Думада түгел, ә анда иске мәйданда яки хөкүмәт урнашкан набережный да хәл ителә. Бу яки теге канунны кабул итү яки итмәү турында карар анда билгеләнә ди Илюхин.
Закона фактически определяется там.
Әгәр 90-нчы елларда коммунистлар партиясе президент Борис Ельцин булганда күп кенә хөкүмәт реформаларына каршы үҗәт көрәшсә, хәзер инде ниндидер шарасызлык сизелә. Илюхин әйтүенчә, ул вакытта чын бәхәсләр һәм канун өлгесенә мөһим төзәтмәләр кертелгән. Ә хәзер премьер-министр Владимир Путин җитәкләгән һәм парламенттагы 450 урынның 315-ын алып торган бердәм Русия хөкүмәт партиясе барысында кирәгенчә хәл итеп куя.
Тогда, когда обсуждается бюджет в нашем
бюджетны тикшергәндә безнең фракциягә хөкүмәт вәкилләре дә финанс министрлар да килә, әмма алар инде ниндидер карар кабул итүләре хакында таныштырырга килә, ди Илюхин.
Формировать, какое принимают они решение. Вот и все.
Кремль тәнкыйтьчеләре парламентта 57 урынны алып торучы коммунистлар да хөкүмәткә чын каршылык күрсәтергә сәләтле түгел дип саный. 2007 елгы сайлау вакытында либераль оппозиция Думага үтә алмады, чөнки элек парламентка үтәр өчен 5% тавыш ярга кирәк булса, Кремль аны ул чакта 7%-ка күтәрде. Парламентның яртысы биләгән бер мандатлы урыннар да үзгәртелде, хәзер бу хокукка бары партиядән генә намзәтләр бара ала. Элек парламентта булган Яблоко партиясе җитәкчесе Сергей Митрохин бердәм Русия фиркасының парламент 100% контроль да тотуын әйтә.
Это партия чиновников и олигархов. Она обслуживает интересы правительства России.
Бу түрәләр һәм олигархлар партиясе ул Русия хөкүмәте президент идарәсе мәнфәгатьләрен кайгырта. Бүген безнең парламент башкарма хакимиятне контрольдә тотмый, киресенчә уларның файдасын кайгырта. Нәтиҗәдә түрәләр эре бизнес мәнфәгатьләрен яклауга юнәлдерелгән канунлар кабул ителә. Һәм җәмәгатьчелек кеше хуклары өлкәсеннән күз йөрткәндә бу һич кенә дә кысага сыймый торган хәл.
Защиты прав граждан России.
Митрохин сүзләренчә, күптән түгел Думаның президент вәкаләтен 4 елдан 6 елга кадәр ызнайтуы инде Русия канунларының камил түгеллеген күрсәтә. Ул якын вакытларда нәрсәдер үзгәрүенә ышанмый, чөнки Кремль оппозиция партияләренең сайлауда катнаштырмау өчен төрле чаралар күрә. Барлык сайлау системасы хәрәмләшүгә юнәлдерелгән, ди Митрохин. Бердәм Русия партиясы моның белән килешми. Алар оппозицияны сайлаучылар белән эшләмәүдә гаепли. Мисал өчен шуларның берсе, шулай ук илдәге иң эре белые дачи яшелчәләр ширкәте җитәкчесе Виктор Семенов әйтүенчә, Думада бәхәсләрнең булмавы ул беренче чиратта оппозиция партияләренең Кремльгә бары символик тәнкыйть ясавы белән бәйле. Халык белән яхшырак эшләргә кирәк. Алар зарлануга караганда беренче чиратта шуның белән шөгыльләнсеннәр. Аларга моның өчен көрәшергә кирәк. Ә диван артыннан качып кына белдерүләр ясап ятасы түгел. Семенов Кремльнең бердәм Русияне контрольдә тотуында бернинди проблем күрми. Барлык илдәге хакимият тарафлары стен контрольдә тотыла ди ул һәм Думаның канун чыгару процессының мөһим өлеше булып калуын әйтә. Ләкин сәясәт белгечләре моның белән килешми. Панорама үзәгеннән Владимир Прибеловский чынлыкта парламент белән президент хакимиятының беренче урынбасары Владислав Сурков идарә итә дип саный. Аны күбесе илнең төп идеологы дип йөртә.
Он не является парламентом, он даже не является полем для реальной лоббистской деятельности. Вообще у Государственной Думы, наверное, одна функция – показывать Западу, что в России есть парламент.
Прибыловский Думадағы сессия утырышларын хәзер қызықсыз ұзады саны. Ондағы депутатлар инде йықлап диярлік утыра. Ол инде хакимиетке саяси тілектәшлік үшін нендейдер істінліклер олған бизнес-клуб утырышларын хәтерләте. Прибыловский сөзләрінше, бірден-бір оларыны тұрыншландыра тұрған нәрсе бұ дәулетнің бюрократик системасынан қытылып қалуға ерішу. Кішіні дәулет думысына сайлағаннар екен, дұрысырағы белгілегеннер екен, демек оның бизнес шеркетіне инде мисал үшін янғын текшіру ұйышмасы келме деген сөз. Әгер ул шулай ук Дәүләт Думасы комитеты рәисе дә булса, инде салым ойышмасы да килми дигән сүз. Әлбәттә, ФСБ-дан бу гына коткармый. Диде панорама үзәгеннән Владимир Прибыловский.
Русия Дәүләт Думасы белән Кремль арасындагы мөнәсәбәтләргә Ландыш Харасова тукталды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның алдагы өлешендә Башкортстанның татар җәмәгатьчелек оешмалары халыкны санаучыларга башкортлар санын узган җанисәптәгедән киметмәскә дигән күрсәтмә килүен әйтә. Кырым татар милли хәрәкәте 1921 елгы Кырым автономиясе төзелгән көнне Ак мәчеттә митинг уздырып искә алды. Төркиянең Афьон шәһәрендә узган Зәки Вәлиди һәм Төрки мәдәният конференциясендә Казан галимнәре дә катнашты. Русияның татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә шәк-шәк бәйрәмнәре дәвам итә. Оренбур һәм Омскидагы шундый чаралардан репортажлар. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Бүген Краснодар краенда мәтәм көне иде. Туапсы районында су ташкынында батып хәлак булганнарның гаиләләренә 1 миллион сум компенсация түләнәчәк. Зыян күргән кешеләр 10 мең сум алачак. Акчалар сишәмбе көнне түләнә башлый. Туапсы районында су басуда 14 кеше хәлак булды, 9 кеше югалды, 4 меңнән артык кеше зыян күрде. Украинаның төрле шәһәрләрендә украин телен яклап урам җыеннары узды. Рус телен рәсмиләштерү турында канун өлгесен парламентка регионнар партиясе, коммунистлар фракцияләре башлыклары һәм Литвин блогы тәкъдим иткән иде. Бүгенге көндә Украинада украинча бердәнбер дәүләт теле. Япониянең Нагоя шәһәрендә тирә-юн мөхитне саклауга багышланган халыкара җыен ачылды. Аның төп максаты кайбер үсемлек һәм җанвар төрләренең юкка чыгуын туктату юлларын табу. Җыенда Берләшкән Милләтләр оешмасының биологик күптөрлелек турында килешүенә кул куйган 190 ил вәкилләре җыелды. Очрашулар 12 көн дәвам итәчәк. Франциядә пенсиягә чыгу яшен арттыру реформасына каршы чаралар дәвам итә. Чәршәмбе көнне реформа турында канун өлгесе Сенатта каралачак. Һөнәр берлекләре сишәмбе көнне ил күләм эш ташлау чарасы үтәчәк дип белдерде. Русиядә Русский Ньюсвик басмасы чыгудан туктый. Басманың баш мөхәррире Михаил Фишман бу карар икътисади сәбәпләр аркасында кабул ителде диде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанда читтән күбрәк инвестицияләр җәлеп итү өчен республиканың имиджын яхшырак якка үзгәртергә телиләр. Республиканың яңа йөзен эзлиләр. Татар җәмәгатьчелек оешмалары җанисәптә халыкны санаучыларга башкортлар санын 2002 елгы җанисәптәгедән кимитмәскә дигән күрсәтмә килүен әйтеп, бу уңайдан тикшерү оештырырга тели. Республиканың тотар язушылары да тотар ауылларын башқыр деп яздыруға қаршы мәдәни шараларын дәвам итә. Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башқұртстан президенты Рустам Хамитов республиканың имиджын үзгәртергә тели. Элегре хәбәр итүебезчә, республика соңгы чорда яшырак кеше һәм канун һәм башка җинаять тапшыруларында гына телгә алынып килә иде. Ә инвестицияләр җәлеп итү өчен аның йөзен үзгәртергә кирәк. Әлеге уңайдан Уфада төбәкнең маркетингы аның үсеше өчен мөһим фактор дигән темага конференция булып үтте. Аны Башкортстан президент аппараты оештырды. Җәмәгатьчелеккә Париж шәһәре романтика һәм мода, Санкт-Петербург Русиянең мәдәни башкаласы, Төркия ял итү мөмкинчелеге булган ил кебек Башкортстанның да үз йөзе эзләнде. Конференциядә Мәскәү, Екатеринбург, Новосибирскдан килгән белгечләр катнашты. Конференциядә республикада берничә зур этник төркемнәр булуын искә алып, Башкортстан шәһәрләре фестивален үткәрү кирәк дигән фикергә килделәр. Русиядә шул исәптән Башкортстанда да җанисәп алулар дәвам итә. Җанисәптә канун бозуларны һәм фальсификацияларны теркәп бару, ул урыннарга барып эшләү һәм мәхкәмәгә бирү өчен татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегә каршында махсус штаб эшли. Без аның агзасы Мәҗит Хуҗиннан вазият белән таныштык.
Анда зон исәп алу башлау алдыннан октябрьнең 8-нән алып 10-сына кадәр райсоветның рәисе Кушарика районының авылларда йөреп чыгып, башкортлар санын үзгәртмичә шулай калдырасыз 2002 елдагы зон исәп санудан чыгылган шулай булган тиеш дип йөреп чыкканы турында безнең хәбәр бар. Әле ул хәбәрне хәзер менә без Алла берсә 2-3 көннән соң комиссия белән чыгып, ул кешенең үзенә барачакбыз. Һәм кайсы авылларда бездә әле 2 председатель сельского совета, 2 авылның председатель советлары хәбәрләре бар. Аларның кырына барып, юридик оформлять итәргә безгә документлар кирәк бит. Шуңысын барачакбыз. Масса беренче, икенчесе, Туймазы районыннан переписчик булып эшләгән хатынкай тоже шул хәбәр бирә. Башкортлар санын кимитмейсез, 2002 елда ничә башкорт булган, башкортлар санын ничек булган, шулай калдырасыз дип әйтеп, безгә шундый указание бирделәр дип хәбәр итте.
Бу җанисәп мәсьәләләрен күзәтүче махсус штаб агзасы Мәҗит Хуҗин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Җанисәп уңаеннан татар җәмәгатьчелеге дә активлашып китте. Узган атнада Уфада «Игазиз кавмы минем» исемле әдәбият һәм сәнгать көннәре булып үткән иде. Чираттагысы Башкортстан язучылары берлегенең татар берләшмәсе оештыруында үтте. Анда рәсми басмалар башкорт районы итеп күрсәткән Илеш районының Иштирәк авылында яшәүче Зәлифә Файзрахманованың иҗат кичәсе булып үтте. Башта ул үзенең тормыш һәм иҗат юлы белән таныштырды.
Соңгы елларны инде ул үземнең тәҗрибәм арткан саен, моң хисләрем, гүзәллеккә соклану тойгылары, шигырь юллары булып дәфтәргә төшә барды. Һәм шигырьләрем инде үзебезнең район газетында «Маяк»та, «Кызыл таң»да, «Башкортстан» газетында, «Башкортстан» укытучысы журналында, «Агыйдел» журналында, «Илһам чишмәләре» шигырь альманахында чыгып торалар инде. Аннары инде 2008 елда үз нәшер юлы белән «Хыял җиткәне» дигән шигырьләр җыентыгын чыкты. Шигырьләрем, шигырьләрем, күңел энҗеләрем, сез күптәнме әллә инәсез, сер бирмәскә теләп, назлы кыздай ялындырып кына киләсез. Яшәү мизгелләрен бик тиз урап, кабаланмый гына сүтәсез. Таңкышлары сыман иртә торып, күңел кылларына басасыз. Ә кайчакта куып тотып булмый, җилдән җитез уйнап качасыз. Сез киләсез елап сыкрар чакта, юлга әйдәп алга дәшәсез. Китеп күңелләрне арбап алып, моң дәрьясы булып ташасыз. Уйлар шаукымына батып чумап, хис йомгагым арып шувала, илһам чишмәсеннән кинәт ургып, Шул минутта шиғыр туада. Сайықмаслар шиғыр шишмәләрін, тәмле тілі жанны иркәләр. Көмеш тамшылары дава болып, қойғы хәсіретлерден кеттәләр.
Орта Базалифа Фазирахманова шиғырларын ұқып ерештерді. Холқым мирасы шиғыры.
Холқым мирасы. Тілім қолған мирас болып, ата бабаларымнан. Бүгінге келіп жеткен ол мең тіл араларымнан. Ел қойғыртқан туған халқым, күрешкен оны соқлап, азатлықны тин көрген ол үйірмеген дүния таптап. Жерем болған қора туфрақ, игінлер көкірек өскен, вақытында ұрып соғып, икмет үстелге көшкен. Ауыр дәуірлер кесе де, үзме жилдер исе де, балалар үстерген халқым, өзі бірге түшсе де. Һәм яшәгән азат халық, илен тілен сатмаған, әманәткә топ төшермей, ғасыр аша атлаған. Изге дә син, қадерле дә, тілем, илем, жиркәем, халқым мирасы мәңгелек, яша туған илкәем.
Сөйләшүдә иҗатчыга бәяләр бирелде. Шуларның берсе филология фәннәре кандидаты Шагыйрә Ләйсән Кәшфиева.
Иҗат кешесенә аңа канат куярга кирәк. Аны канатландыра торган, дәртләндерә торган сүзләр әйтергә кирәк. Шул вакытта ул тагын да әйбәт әйберләр яза.
Бу Ләйсән Кәшфиева булды. Чарада катнашучылар, шигърият, әдәбият, иҗатка тартылучылар булганда, телдә яшәячәк дигән фикер белән таралышты. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган якшәмбене Кырым татар милли хәрәкәте Ак мәчетнең үзәк мәйданында митинг уздырып билгеләде. 1921 елның 17 октябрендә барлыкка килгән Кырым автономиясен Кырым татарлары әле дә үз хукукларын яклауның бер таянычы буларак искә ала. Митингта яңгыраган чыгышларда бүгенге Кырым татарларының хәлен Татарстандагы татарларныкы белән чагыштыру да булды. Ак мәчеттәге митингтан хәбәрчебез Диләвар Усман репортажын тыңлагыз.
1921 елда Кырымда төзелгән бу автономияда Кырым татар теленең дәүләт статусы Кырым югары шурасында Кырым татар депутатларының 36% квоталары булган. Обком секретарлары, югары шура рәисләре, башка җитәкчеләр дә Кырым татарлары булган. Монда 400-гә якын Кырым татар телендә укыткан мәктәпләр дә эшләгән, газеталар, журналлар Кырым татар телендә чыккан, радио эшләгән. Кыскасы бу автономияда башка совет автономияләрендә булганы кебек асыл халык, ягъни Кырым татарларның хокуклары билгеле дәрәҗәдә танылган иде. Аның өчен сүргенлек урыннарында да 17 октябрь көненә яшерен рәвештә булса да Кырым татарлар Ленин һәйкәлләренә чәчәкләр куеп, үзенчә билгели иде. Әлбәттә, бу Ленингә ихтирам итү түгел иде. Бу сүргендә булган Кырым татарларына ватаннары Кырымга кайтарыгыз дигән бер индәү иде хакимиятләргә. Кырым татарларының Үзбәкстанда иң зур һәм беренче митингларда 1966 елда 17 октябрь Сябрда Бикабад шәһәрендә узган иде. Аның оештыручысы Илдар Шабаны бу елда Ахмачит мәйданына килеп, ул көннәрне хәтерләп, 17 октябрь Кырым татарларын тарихында урын алган көн. Без дәүләтчелегебезне таләп итәргә тиешбез, диде. Шабанов президент Виктор Януковичның Кырым татар оешмалары вәкилләре белән 3 августта Ахмачиттә булган очрашуында сөйләгән сүзләрне китереп, президент без монда сияси мәсьәләләрне хәл итү өчен түгел, без икътисади мәсьәләләрне хәл итергә җыйлык дигәнне тәнкыйт итеп, алай булса, ул бизнесменнар белән күрешергә тиеш иде, диде.
Собрать бизнесменов и решать экономические вопросы.
шыны да әйтергә кирәк. 1992 елда Кырымда барлыкка килгән автономияны Кырым татарлары монда яшәүче рус телле халыкның территориаль автономиясе дип хисаплыйлар. Президент конституция гаранты буларак Кырымда милли территориаль автономияның барлыкка килүен хупламаячак, чөнки конституцияда бу хакта сүз юк, диде Илдар Шабанов. Митингта чыгыш ясаган Нариман Ибадуллаев исә 1921 елда Кырым татарлар автономияны кан төгеп алдылар, диде.
Автономия Кюмхуриясын Кырым татарлар ханынен алған әділер. Ханынен, ханынен төгілді. Кырым ол вақытларда не Украинаға, не чухутларға, не орысларға қалмаған әділ.
Митингта чығыш ясаған милли мәктәплерінің мәселелері бойынша өзәктің қызметкәрі Кем Алманбетов Татарстан һәм Башқұртыстандағы вазиятны да тілге алды.
Кырымға қайтып кеткенсін біз айттық. Татарстанда көрдік, ештік. Ер адам, оларың өзің дәулетшігі бар дейді. Біз көрдік, Татарстанда семинарист құрылған мектеплер, гимназия, лицейлер, бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгілер, тек тіл бе әдебиет түгілде, басқа пәндерде, институттар, университеттер тәсілін жалғасалар. Бақыңыз бүгін, орта есептен қараса, Қырымда 20% бұрын біздің Қырым татар балалары бар. Лекін олардан 7-ден тек бір данесі ана тілінде оқиды.
Шулай итеп, 1921 елда 17 октябрьда Кырымда барлыкка килгән Кырым татарларының автономиясы көненә багышланган митингта мәгариф, мәдәният, тел һәм башка мәсьәләләр халыкның Кырым татарларының үз дәүләтчелеге булмаганы белән тыгыз бәйле булганын төрле мисаллар белән исбат ителде. Митингта кабул ителгән резолюция Кырым хакимиятләренә юлланачак.
Окмашиттә үткән Кырым татарлары митингыннан хәбәрчебез Диләвар Усман репортажы булды.
Азатлык радиосы.
Түркиянең Афьон шәһәрендә Зәки Вәлиди туган һәм Төрки мәдәният конференциясе тәмамланды. Әлеге чарада Татарстан галимнәре дә чыгыш ясады. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бу конференцияны Афьон Кожатепе университеты белән Төрксой оешмасы бергәләп оештырган. Түркия гуманитар фәннәргә, шул исәптән филология, әдәбият һәм тарих фәннәренә бик зур игътибар бирә. Әлеге чара һичшиксез менә бу омтылышның сәясәтнең бер күрсәткече дип бәяләй. Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы профессор Искәндәр Гыйләҗев. Аның белән бер рәттән җыенга Татарстан галимнәре Илдус Захидуллин, Гамирҗан Дәүләтчин, Төркиядә укытучы галим Фәрит Хакимҗанов, Мәскәүдән язучы Ринат Мөхәммәдиев катнашкан. Татар галимнәренең чыгышлары бик кызыклы иде. Әйтик, Илдус әфәнде 1890 елларда Идел буе татарларының Госманлыга күчүе. Гамирҗан әфәнде Идел болгарларында исламият һәм ислам мәдәнияте. Фәрит Хакимҗанов Зәки Вәлидинең Зафарнаме вилаяты Казан әсәрен табуы һәм Кол Шариф. Ринат Мөхәммәдиев Мирсәйд Султангалиев һәм Зәки Вәлиди дигән темаларга чыгыш ясады дип белдерде Искәндәр Гыйләҗев. Аның сүзләренчә, мондый җыеннар галимнәр өчен бик зур әһәмияткә ия.
Мондый конференцияларның төп әһәмияте уйланырга нигез бирүдә. Менә Әхмәт Зәки Вәлид турында гына түгел, ә гомумән төрки дөньясы, төрки дөньясының мәдәнияты, төрки дөньясының сәяси тормышы, хәзерге хәле һәм һичшиксез тагын бер бик зур әһәмияте, бер зур нәтиҗәсе бу конференцияның ул аралашырга мөмкинлек. Без галимнәр белән танышабыз, аларның казанышлары турында мәгълүмат алабыз һәм үзебезнең эшләребез белән таныштырабыз. Бу конференцияларның тагын бер матур уңай ягы дип әйтер идем.
Ди Искәндәр әфәнде. Искәндәр Гыйләҗев Афьон каласында узган халыкара конференциядә 2нче дөнья сугышы елларында төрки халыклар вәкилләренең сәяси хәрәкәтләре дигән темада чыгыш ясаган.
Минемчә ул чыгыш кызыксыну уятты. Мин аннан соң кайбер коллегалар белән дә аралаштым. Без ниндидер уртак фикерләргә дә килдек һәм бу хәрәкәт бер яктан караганда мөстәкыйль сәяси хәрәкәт. Ул үзенә күрә демократик та әйтеп булган. Ләкин икенче яктан ул шактый каты һәм төгәл кысаларга куелган. Ул мөстәкыйль булмаган дип әйтергә мөмкин. Димәк, шундый каршылыклы бер күренеш дип әйтергә мөмкин. Һәм менә мин шул хәрәкәткә үземчә бәя бирергә тырыштым.
Ә менә соңгы вакытларда Муса Җәлил белән Гариф Солтан шәхесләре арасында зур куе бәхәсләр бара. Моңа ничек бәя бирер идегез?
Мин инде бу мәсьәлә буенча үз фикерләремне әйткәнем бар. Һичшиксез Муса Җәлилнең каһарманлыгын без шик астына куярга хакыл түгелбез. Чөнки Муса Җәлил үз конкрет өлішін кірткен фашизмға қоршы күрешті. Ләкін мен бұл шырақта жылай Ғари Сұлтанға да шырақ атмас едім. Чүнкі Ғари Сұлтан ол жылай бек көрнікілі шахыз, әм ол біздің татар халқының милли қаракатінде, татар халқының өз аңын өстіруде, өзінше рол кірткен шахыздарының бірсі.
Ғалим Искендер Ғайләжев бу конференцияда яңғыраған шығышларының олға таба китабиді бастырылып шығарылашағына ашаны хәм Түркиядегі ғалимдар білән мұндай қызметтәшлікнің дәуам етуін тілей.
Түркияның Афьон шәһәрендә узған Зәки Вәлиди туған һәм Түрки мәдәният конференциясы турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Русияның татарлар күпләп яшәгән төбәкләрендә шәк-шәк бәйрәмнәре дәвам итә. Татар халкын туплау, башка милләтләргә таныту максатындагы Шираттагы шундый чара Оренбурның милли авыл утарында урнашкан Татарстан ресторанында үтте. Оренбурда беренче тапкыр узган шәк-шәк бәйрәмен шәһәрнең туган тел исемле татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Бәйрәмдә хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова да катнашты.
Шәһәр халкын татарның милли ризыгы шәк-шәк белән таныштыру һәм яшьләрне милли мохиткә тарту максаты белән үткәрелә торган бәйрәм Оренбурда да үз максатына иреште дип әйтергә була. Бәйрәм Габдулла Тукайның туган тел җыры белән башланды. Татар гимнын шәһәр мәктәбе укучысы Диана Хөсәйенова башкарды. Кунакларны беренче булып шәһәрнең туган тел милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рөстәм Маннанов сәламләде. Бәйрәмгә чакырылган шәһәр мэры Юрий Мишериков: "Мин сезне бүген Шәк-Шәк бәйрәме белән котларга килдем. Киләчәктә дә бүгенге кебек бер тату йорт белән яшәргә язсын" дигән теләк белдерде.
Нас 93 национальности живут в нашем городе, который называется город Оренбург. Поэтому я рад вас всех поздравить. Здоровья вам, счастья, благополучия, чтобы мы также жили с вами в мире, в согласии.
Туган тел мөхтәрияте әгъзасы Нур Хөсәйенов бәйрәм белән котлап, киләсе елда бу бәйрәмдә татар җанлы милләттәшләребезнең саны тагы да артыр дип ышанасы килә дип шигырь юлларында ишеттерде.
Без инде менә бу бәйрәмнән читтә кала алмыйбыз дип беренчегә Оренбург җирендә шушы Шәк-Шәк бәйрәмен җәмәгатьне, үзебезнең татарларыбызны, кунакларыбызны, яшьләребезне җыйнап үткәрергә уйладык. Монда инде рәхмәт сүзләремне алдан ук әйтү үтәс килә. Безнең Татарстан ресторанының директоры Марат абыйга һәм Рустам Файзрахмановичка безнең туган телнең председателе була инде. Татар бизнесменнарында туплы бу чара. Шушы үткәрү Оренбург Шәк-Шәген дөньяга күрсәтү, аны безнең үзәк ватаныбызда да яхшы беләләр. Безнең Оренбург Шәк-Шәген. Әмма инде бүген без шушы тәмле ризыгыбызны үзебезнең милләттәшләребезгә ашатырга уйладык. Монда төрле халык вәкилләре бар. Бу безнең гореф-гадәттә килгән борынгы милли ризыгыбыз, аны инде башка милләт халыклары да татып белеп, тәмен онытмыйча Шәк-Шәкне татар ныкы икәнен белеп торырга тиешләр. Шуны әйтәсем килә.
Әнкәй дип әйтә белмәгәннәр, милләтне минем кимсетәләр, йортым әле читтә тора диеп, алар безгә ояк салалар. Кемнәр икән алар? Байлыкларын ничә айга туплаганнар? Алар беләм. Ата баба хөрмәт итмәгәннәр, аркаларга безнең аталар. Бергә булыйк дуслар.
Кичәнең музыкаль өлеше шәһәрнең Тургай халык ансамбленең баянчылары һәм җырчылары ярдәмендә оештырылган иде. Өстәлдәге милли ризыклар шәһәрнең Шәк-Шәк фирмасы бүләге. Шәһәрдә күптән түгел үткән төбәгара ярминкәсендә әлеге фирма пешергән Шәк-Шәк өчен алтын медальгә лаеклы булды. Бер ел элек Москвада узган халыкара Прот-Экспо 2009 күргәзмәсендә Оренбурның Шәк-Шәк фирмасы әлеге милли ризык өчен көмеш медальгә лаеклы дип табылган иде. Татар халкының милли яшьләрен пешерүче фирма белән милләттәшебез Ринат Туйгынов җитәкчелек итә. Ул шәһәрдә беренче булып Шәк-Шәк җитештерүне ачып җибәрде. Шәһәрдә Ринат әфәнде әлеге татар милли мәдәни эшләрне күтәреп алучы, төрле яклап ярдәм итүче, химаяче буларак та танылды. Шуңа күрә Оренбурда Шәк-Шәкне белмәгән һәм ашап карамаган кеше аздыр. Бәйрәмдә төрле милләт вәкилләре катнашты. Күпләп Корея һәм Әрмән яшьләре вәкилләре килгән иде. Шәк-Шәк бәйрәме өстәл артында милли ризыкны чәй ишү белән тәмамланды.
Оренбурдан Фирузә Әбсәләмова репортажы булды.
Азатлык радиосы.
Оренбурда Шәк-Шәк бәйрәме быел беренче тапкыр гына узса, күптән түгел Омский татарларының милли мәдәни мохтарияты белән берлектә эшләүче Ялкын оешмасы яшьләре шәһәр үзәгендә инде 3-нче Шәк-Шәк бәйрәмен оештырды. Чарага һава торышының начар булуы да комачаулый алмаган. Омскидагы Шәк-Шәк бәйрәмендә хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Омскида инде 3-нче ел рәттән Шәк-Шәк бәйрәме үткәрелеп килә. Быел да аны шәһәр милли мәдәни мөхтәриятының ялкын оешмасы яшьләре оештырды. Бу чараны үткәрү 2008 елда Бөтендөнья татар яшьләренең 3-нче форумында зур шәһәрләрдә яшәүче халыкны татарларның милли ризыгы Шәк-Шәк белән таныштыру яшьләрне милли мөхиткә тарту максаты белән тәкъдим ителгәнде. Омскида бу максатка ирешелә кебек. Чараны оештыруда елдан-ел күбрәк яшьләр катнаша. Алар милли киемнәрдә җыр бию белән уеннар, бәйгеләр оештырып, шәһәрнең үзәк урамын тутырып татар бәйрәме үткәрәләр. Үткән сөткән кешеләрне дә, тукталып карап торучыларны да бәйрәмгә махсус килгәннәрендә Шәк-Шәк белән сыйлыйлар. Быелгы бәйрәмдә узган елдагы кебек шәһәр үзәгендә музыкаль театр каршындагы мәйданда үтте.
Без, Ялкын татар яшьләре оешмасы, октябрь ае башында инде 3-нче тапкыр тәмле Шәк-Шәк бәйрәме чарасын бик теләп һәм бик яратып үткәрәбез. Бүген без сезгә бит баллы ризык турында бераз сөйләп тә үтәрбез. Аны татып карарга да, шулай ук сатып алырга да мөмкинлек булыр. Сезнең өчен халкыбызның җырларын башкарырбыз, биюләрен күрсәтербез, бәйгеләр үткәрербез, җиңүчеләрне бүләкләрбез.
Мы снова рады приветствовать вас на этой площади, которая за несколько лет стала родной для нашей.
Бәйрәмне шулай ике телдә алып бардылар. Көннең шактый салкын һәм җилле булуына карамастан, чарага халык җыелган иде. Рәсми даирәләрдән шәһәр хакимияте вәкилләре булды. Хакимиятның милли һәм дини оешмалар белән багланышлар бүлеге белгече Андрей Казанцев тәбрикләү сүзе белән чыгыш ясады.
От имени администрации города Омска поздравляю всех присутствующих гостей с этим замечательным праздником. Желаю, чтобы мы снова встретились в следующем году, так как эта акция ежегодная, традиционная.
Киләсе елда тагын очрашырбыз дип уйлыйм, чөнки бу чара инде традициягә әйләнде дигән теләкләр белдерде. Яшьләр 2 сәгатьлек программа әзерләгәннәр иде. Җырлар, биюләр, төрле бәйгеләр белән үрелеп барды. Актив катнашучылар бүләкләр, сувенирлар белән бүләкләндиләр. Бәйрәмдә башыннан ахырына кадәр булучылар арасында татарлар гына түгел, руслар да, нәни кызы белән таҗик ханымы да, үзбәк егетләре дә бар иде. Бик яхшы бәйрәм диделәр үзбәк егетләре.
Как вам праздник? Нравится?
Хороший бәйрәм.
Очень хороший бәйрәм.
Как вас зовут?
Закир.
А я Назир.
Сез монда эшлисезме?
Эшлимез.
Башкалар да яхшы оештырылган мондый чараларны оештыручыларга зур рәхмәт диделәр.
Чәк-чәк бәйрәмендә беренче мәртәбәме?
Да, беренче мәртәбә. Ничек сезгә ошаймы?
Ошый. Концовый град.
Исемегез ничек?
Ренат.
Бәйрәмгә ничек килеп эләктегез?
Подсказали.
Үзегез татар телен белмисезме?
Плохо. Начар беләм.
Бу бәйрәм сезгә ошаймы?
Әйе. Бәйрәм күңелле булды, шуларлык бөтен нәрсә организовано, пиетләр, җырлатлар, аргым, и танцевать иттек, татарча сөйләтләр. Погода начар булса да, шуларлык шатлык, күңел ачтык. Шуларлык халык йылды, все-таки яшьләр, суык булса да, халык йылды. Рәхмәт шундай нәрсәләрне, мероприятияларны һәр вакыт шулай организовать итүгезгә, һәр вакыт. И Алла бирсә, исәнгә шул вакытта Шәк-Шәк бәйрәмен шулай каршы алырбыз.
Шәк-Шәк бәйрәме күмәкләп Габдулла Тукайның туган тел җырын башкару белән тәмамланды.
Сау
болыңыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне язып калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.